Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se afrimi mes medhebeve dhe shkollave islame, në të cilin ka theksuar gjithnjë Imam Khomeini dhe vazhdon të theksoj edhe lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, është një iniciativë strategjike në botën islame. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Seyed Ibrahim Raisi, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e martë, në ceremoninë e hapjes sesionit të 35 të konferencës për unitetin islamik, duke thënë se tani është koha e unitetit dhe bashkimit më të madh brenda sistemit të qeverisjes islame, shtoi: në rrethanat aktuale rekomandohet që të mos bëhet përçarje dhe të mos insistohet në dallime e mosmarrveshje dhe të tregohemi më të kujdesshëm gjatë deklaratave ose gjatë shkrimit të artikujve në lidhje me çështje të ndryshme, me qëllim që të mos futemi në kurthin e përçarjes. Si të qoftë, tani është koha e unitetit në vështrim drejt qëllimit të përbashkët të umetit islamik. Mëtej në fjarën e ti, presidenti iranian shtoi: kur u formua grupi terrorist ISIS, disa faktor nuk e patën perceptuar në mënyrë të drejt grupin terrorist ISIS. Në po atë kohë, më kujtohet që lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit pati deklaruar se lloji i punës së terroristëve të ISIS është po ai lloji i punëve të sionistëve. Këto veprime nuk janë veprime të një besimtari musliman që në këtë mënyrë të bëjë gjakderdhje dhe të kryej krime ndër më të tmerrshmet. Me kalimin e kohës gjithçka u bë qartë se grupet terroriste si ISIS i kanë rënjit tek Amerika dhe regjimi sionist. Mëtej në fjarën e ti, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, shtoi: Sot ne po vërejmë përpjekje të tilla në Liban dhe në Afganistan, ndërsa dje kemi qenë dëshmitar të veprimeve të tilla në Irak dhe Siri. Perceptimi këtyre komploteve në kohë të dur është një gjë shumë e rëndësishme, prandaj përpjekjet dhe veprimtaritë intelektuale dhe udhëzuese të dietarëve fetar në këtë drejtim janë mbrojtëse dhe garantuese të gjeneratave të reja të umetit islamik. Në përfundim të fjalës së tij, presidenti iranian zoti Ibrahim Reisi theksoi: Roli i dietarëve dhe mendimtarëve fetar në vetëdijësimin e publikut dhe të rinjve në umetin islam dhe në botën islame është shumë efikas dhe i rëndësishëm, sepse ata vëzhgojnë me vëmendje edhe devijimet, por edhe paralajmërojnë në kohë të dur në mënyrë që umeti islamik të mbrohet përballë këtyre komploteve. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit deklaroi se gjatë vizitës që ka zhvilluar në Rusi ka diskutuar çështje të ndryshme dhe bisedimet janë zhvilluar në nivel të mirë. General Major Muhammed Bakeri, shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, në një intervistë me kanalin informativ Rusia 24 ka thënë: Në sferën e çështjeve bilaterale, në lidhje me disa çështje si zbatimin e marrëveshjes për blerjen e avionëve luftarak, helikopterëve dhe avionëve trajnues, shkëmbimit të eksperiencave e të tjerë, kemi pasur bisedime shumë të dobishme në Moskë. Matej, General Mohamed Bakeri voi në dukje bisedimet konstruktive të ditës së kaluar që ka zhvilluar me Valeri Grasimov, shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Rusisë, dhe shtoi: Në këto bisedime në mënyrë të veçantë është theksuar në vazhdimin e bashkëpunimeve mes të dy vendeve në Siri dhe zhdukjen e terrorizmit, në mënyrë që të kthehet siguria dhe stabiliteti i plot në Siri. Pastaj kemi diskutuar çështjen e Afganistanit dhe zhvillimet në Kaukazin Jugor, çështje këto për të cilat Irani dhe Rusia kanë pikpamje dhe qëndrime të parafërta. Në përgjithësi duhet thënë se marrëdhëniet e Iranit dhe Rusisë në të gjitha fushat janë në rrugën e thellimit dhe forcimit sa më të madh, dhe në sektorin ushtarak dhe në fushën e mbrojtjes gjithashtu ekziston një atmosferë shumë pozitive mbi marrëdhëniet bilaterale mes të dy vendeve, përfundoi shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, General Major Muhammed Bakeri. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, ka paralajmëruar për intensifikimin e dhunës dhe veçanërisht aktet e terrorit nga grupi terrorist ISIS në Afganistan. Në një bisedë telefonike të zhvilluar të martën me ministrin e jashtëm të Omanit, Said Bedr al-Busaidi, zoti Amir Abdullahian tha se politika e jashtme e administratës së re iraniane i kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve me vendet fqinje. Shefi i diplomacisë së Iranit theksoi nevojën për të vazhduar konsultimet midis Teheranit dhe Moskatit për çështje bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare. Gjithashtu në një bisedë telefonike të zhvilluar me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, Yusef al-Osaimen, zoti Amir Abdullahian tha se sulmet e grupit terrorist takfirist ISIS në Afganistan kanë për qëllim të mbjellin mosmarrveshjet fetare në vendin e goditur nga kriza. Ministri i punëve të jashtme të Iranit i kërkoi Organizatës së Bashkëpunimit Islamik të dënoj aktet e terrorit në Afganistan. Zoti Amir Abdullahian dhe zvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme të Katarit Muhammed bin Abdulrahman Al Thani diskutuan zgjerimin e marrëdhënieve reciproke në sektorët politik dhe ekonomik, si dhe çështjet kyçe në rajon. Të dy ministrat e jashtëm shkëmbyen mendime në lidhje me mënyrat e mundshme për të rritur ndërveprimet të tregtare midis sektorëve privat të të dy vendeve. Zhvillimet më të fundit në rajon dhe përpjekjet e përbashkëta për të ruajtur paqen, stabilitetin dhe sigurinë në Gjirin Persik ishin gjithashtu mes temave të tjera të diskutuara nga ministrat e jashtëm të Iranit dhe të Katarit. Ambasadorët e 10 vendeve në kryeqytetin turk Ankara u thirrën sot në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Turqisë për shkak të deklaratave të tyre në lidhje me rastin e biznesmenit Osman Kavala. Sipas burimeve diplomatike, ambasadorët e Amerikës, Gjermanisë, Danimarkës, Finlandës, Francës, Hollandës, Suedisë, Kanadas, Norvegjisë dhe Zelandës së Re në Ankara janë thirrur në Ministrinë e Jashtme të Turqisë për të dhënë sqarime mbi deklaratat e tyre në lidhje me gjykimin e Osman Kavalas. Në llogaritë e tyre në mediat sociale, 10 ambasadat e vendeve perëndimore kërkuan lirimin e tij, duke thënë se çështja në vazhdim kundër Osman Kavalas kishte minuar demokracinë dhe sundimin e ligjit në Turqi. Filantropi dhe aktivisti lindur në Paris akuzohet për ndërhyrje në punët e brendshme të Turqisë. Ankaraja nuk e priti mirë kërkesën e ndërkombëtarëve për lirimin e një lideri të shoqërisë civile, ndaj ka thirrur për shpjegime ambasadorët e 10 vendeve perëndimore. Nuk është e panueshme që ambasadorët të bëjnë një rekomandim ose sugjerim gjyqësor për një çështje që është në proces, deklaroi ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu. Osman Kavala, 64 vjeç, po mbahet në paraburgim që nga viti 2017 dhe rasti i tij është kthyer në një tjetër arsye për tensione mes Turqisë dhe Perëndimit. Kavala përballet me një sër akuzash të lidhura me protestat antiqeveritare të vitit 2013 dhe një grushtetit të dështuar ushtarak në vitin 2016, akuzat të cilat ai vet i mohon me forcë. Ushtria Koreano-Jugore njoftoi se fqinji verior ka lëshuar një raketë balistike nga një nëndetëse e tij në ujërat pranë Japonisë. Koreja e Veriut e kishte paraqitur në publik prototipin e kësaj rakete në muajin janar, duke e cilësuar atë si armën më të fuqishme në botë. Shefat e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë në Seul thanë se lëshimi i raketës ishte bërë në lindje të gadishullit korean dhe kjo konfirmua edhe nga rojet bregdetare të Japonisë. Sipas medjave në Koren e Jugut, raketa besohet të ketë përshkruar ndërmjet 430 dhe 450 kilometra. Kryeministri japonez Fumio Kishida dyshon se janë lëshuar dy raketa balistike. Veprimi i Pjenjanit vjen në një kohë kur kishte njoftime se shefat e inteligjencës së Koreas së Jugut, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara do të takohen në Seul për të diskutuar në lidhje me Koren e Veriut. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Koren e Veriut u tha gazetarëve se Washingtoni synon diplomacinë me Pjenjanin dhe se nuk ka asnjë qëllim armiqësor ndaj këtij vendi. Javët e fundit, Korea e Veriut ka kryer një mori testesh të raketave hipersonike dhe me rreze të gjatë veprimi. Një grup luftanish ruse dhe kineze kanë lundruar për herë të parë në një ngushtitës që ndan detin e Japonisë nga paqësori, ka pohuar sot Japonia. Yoshihiko Izosaki, zvendës sekretari i kabinetit japonez, tha në një konferencë të rregullt për shtyp në Tokyo të martën se 10 luftanie nga Kina dhe Rusia kishin lundruar një ditë më parë përmes ngushticës Tsugaru, e cila ndan ishullin kryesor të Japonisë nga ishulli verior Hokkaido. Qeveria japoneze po ndjek nga afër aktivitetet e luftanieve kineze dhe ruse rreth Japonisë, u tha Izosaki gazetarëve duke shtuar: ne do të vazhdojmë të bëjmë çmos në aktivitetin ton vëzhgues në ujrat dhe hapësirën ajrore rreth Japonisë. Një zëdhënës i Ministrisë Japoneze të Mbrojtjes tha se nuk kishte pasur shkelje të ujrave territoriale japoneze dhe asnjë rregull ndërkombëtar nuk kishte shkelur nga kalimi i përbashkët i luftanieve ruse dhe kineze. Zhvillimi shënoi herën e parë që Japonia konfirmoi kalimin e luftanieve kineze dhe ruse që lundronin përmes ngushticës Tsugaru, e cila konsiderohet si një territor ndërkombëtar. Marrëdhëniet e Japonisë me Kinën kanë qenë prej kohësh të tensionuara nga pretendimet kontradiktore mbi një grup ishujsh të vegjël të detit të Kinës lindore. Tokyo gjithashtu ka një mosmarrveshje territoriale me Moskën për ishujt Kuril, të vendosur pran ishullit verior Hokkaido. Kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki e akuzoi Bashkimin Evropian për shantazh në një debat të nxehtë me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen rreth sundimit të ligjit. Përplasja mes zyrtarëve të lartë erdhi pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Polonisë, e cila doli në kundërshtim ndaj disa ligjeve të Bashkimit Evropian. Ursula von der Leyen e parlamentoi Polonin për masa ligjore dhe financiare, duke thënë se vendimi i gjykatës polake e rrezikon themelin e Bashkimit Evropian. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki reagoi duke thënë se e refuzon gjuhën e kërcënimeve dhe e akuzoi Bashkimin Evropian për shantazh dhe për tejkalim të kompetencave. Shantazhi nuk duhet të jetë metodë e politikës, tha kryeministri polak, i cili vjen nga Partia Nacionaliste Konservatore Ligjë dhe Drejtësi. Ai gjithashtu i ka mohuar zërat për largimin e mundshëm të vendit të tij nga Bashkimi Evropian. Nuk duhet të përhapim gënjeshtra rreth Polexitit, tha ai duke folur në Parlamentin Evropian. Komisioni Evropian në raport progresin e tij ka rekomanduar hapjen e negociatave për Shqipërinë me arsyetimin se ky vend i ka plotësuar të gjitha kushtet. Raporti vlerëson progresin e bërë me reformën në drejtësi, por edhe me reformat gjithpërfshirëse në vend. Sipas raportit, shtyrja e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian ka krijuar një impakt negativ. Shqipëria ka vazhduar të zbatojë reformën tërësore në drejtësi që ka çuar në përparim të mirë. Një moment i rëndësishëm ishte emërimi në fund të vitit 2020 i tre anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese, theksohet në raportin e Komisionit Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miq të Radios Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ndryshimeve nazin perëndimore, 20 vite pas 11 shtatorit 2001 që ndodhi në Amerikë. Ju ftojmë të na ndiqni. Azia Perëndimore 20 vite pas 11 shtatorit 2001. Kaluan 20 vite që nga sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001, ndekullave binjake të qendrës botërore tregtare në New York dhe ndaj ndërtesës së Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Pentagon. Sulme këto të cilat u bën pretekst për pushtimet ushtarake të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore. Tani pyetja është kjo: se dy dekada pas kësaj ngjarje, çfarë gjendje ka rajoni i Azis Perëndimore? Dhe çfarë janë pasojat e pranisë dy dekada të forcave ushtarake të Amerikës në këtë rajon? Nga pretendimi për luftë kundër terrorizmit deri tek forcimi më i madh i terroristëve në Azin Perëndimore. Pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, Amerika në veprimin e saj të parë sulmoi ushtarakisht Afganistanin. Presidenti i Amerikës në atë kohë, George W. Bush, duke u drejtuar amerikanëve, përderisa jepte premtime përfitore në luftën kundër terrorizmit, deklaroi: "Ne nuk bëjmë kurfar dallimi mes terroristëve, të cilët kanë kryer këto sulme, dhe ata të cilët janë bërë vend strehim për terroristët." Pas Afganistanit në një distancë kohore prej 2 vitesh, i erdhi koha Irakut dhe qeveria e George W. Bush në mars të vitit 2003, kësaj radhe me pretendimin e luftës kundër armëve të shkatërimit në masë, sulmoi ushtarakisht Irakun. Operacionet e para ushtarake kundër Irakut ishin të suksesshme dhe ish presidenti amerikan George Bush gjatë një deklarate të njohur në një periudhë më të shkurtër se 2 muaj pas fillimit të sulmit ushtarak, deklaroi: "Misioni përfundoi." Dy dekada pas këtyre ngjarjeve në Afganistan dhe Irak, terroristët në rajonin e Azis Perëndimore janë bërë edhe më të fortë dhe gjithashtu sasi më e madhe armëve të shkatërimit në masë është vendosur në dispozicion të terroristëve. Sulmi i terroristëve të ISIS në afërsi të aeroportit të Kabulit në datën 26 gusht 2021 do të thotë u krye vetëm 5 ditë para largimit të plot të forcave ushtarake amerikane nga Afganistani. Në këtë sulm terrorist, përveç se me 10 qytetarë të pafajshëm afgan u vranë dhe 13 ushtarak amerikan. Gjurmët e armëve të shkatërimit në masë që ndodhen në dispozicion të grupeve terroriste i përkasin zhvillimeve të vendeve të ndryshme të rajonit. Në mënyrë të veçantë, zhvillimeve në Siri. Grupe terroriste duke poseduar armatime të cilat kryesisht janë prodhimi i shteteve perëndimore dhe sidomos Amerikës, po kryejnë sulmet e tyre terroriste në vende të ndryshme, sidomos në Siri, kundër popullatës civile. Vëzhgimi i zhvillimeve në terren tregon se rajoni Azis Perëndimore, dy dekada pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, është bërë shumë më i pasigurt dhe po përballet me kaos shumë të madh. Noam Chomsky, mendimtar dhe filozof i njohur amerikan, me rastin e 20 vjetorit të sulmeve të 11 shtatorit 2001 dhe shpalljes së luftës së Amerikës kundër terrorizmit, tha: "Në kohën kur Amerika sulmoi ushtarakisht Afganistanin, baza e terrorizmit fundamental dhe radikal ishte e kufizuar vetëm me një pjesë të vogël të Afganistanit. Tani kjo bazë është zgjeruar në tërë botën. Jo vetëm që sulmi ushtarake Amerikës në vitin 2001 kundër Afganistanit ishte shkelje e ligjeve ndërkombëtare, por as Al-Qaeda dhe as terrorizmi nuk ishin objektivat kryesore të Bush, Dick Cheney dhe Rumsfeld, sepse vështrimi i tyre ishte fillimi i luftës në një terren shumë më të gjerë se sa territori i Afganistanit. Në fund të fundit, pas shumë viteve të luftës kundër botës, pasar si Republikan Bush në shtëpinë e bardhë, Donald Trump bëri paqe me po ata Taliban dhe pastaj pasar si Demokrat i Trump në Washington, këtë marrëveshje të paqes e zbatoi në atë mënyrë, sa që nuk ishte asnjë kuptim tjetër, përveç se dritje shile për kthimin e Talibanëve në pushtet në Afganistan. Shkatërimi infrastrukturës dhe prapambetja njerëzore dhe materiale disa dekadash e disa vendeve të rajonit të Azis Perëndimore. Amerika ka shfrytëzuar sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 me premtimin e demokracisë dhe ndërtimin e kombeve dhe sulmoi ushtarakisht rajonin e Azis Perëndimore, ndërkohë që edhe ndërhyrja Washingtonit në çështjet e brendshme të vendeve u bë edhe më e hapur edhe në nivel shumë të gjerë. Lufta dhe pushtimi i Afganistanit pushtoi një muaj përpara 20 vjetorit të sulmeve të 11 shtatorit dhe mbi 2.3 trilion dollar kishte shpenzime për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shifër kjo që përfshin edhe gjysmë trilioni dollar të interesit të kredive të marra për luft dhe një shumë mbi 233 miliard dollar për të kujdesur ndaj 21.000 ushtarve veteran të plagosur gjatë luftës në Afganistan. Në këtë luft janë vrarë 2.325 ushtar amerikan dhe 1.144 ushtar të shteteve aleate të Amerikës. Përveç kësaj shifre të viktimave duhet shtuar dhe 85.000 ushtar nga radhët e kundërshtarve dhe 70.000 civil afgan që janë vrarë gjatë sulmeve të ndryshme. Lufta e Amerikës në Irak, sipas vlerësimeve të dy ekonomistëve të njohur amerikan, Joseph Stiglitz dhe Linda Bilmes, që është bërë në një libër të publikuar me titull Çmimi i vërtet i luftës së Irakut, i ka kushtuar Amerikës mbi 3.000 miliard dollar. Në këtë luft janë vrarë mbi 4.500 ushtar amerikan dhe janë plagosur mbi 32.000 ushtar amerikan. Më shumë se 200.000 civil iraken janë vrarë gjatë kësaj lufte, ndërsa ekonomia dhe infrastrukturat e këtij vendi, i cili dikur konsiderohej fuqi e madhe arabe në rajonin e Azis Perëndimore, është shkatëruar pothuajse tërësisht si pasoj e luftës shumë vjeçare. Statistikat të cilat paraqiten në lidhje me shpenzimet e luftës së Amerikës kundër Afganistanit dhe Irakut, kryesisht paraqesin shpenzimet e vetë Amerikës dhe shumë pak flitet për shpenzimet të cilat kanë pasur vetë këto vende. Mirë po e vërteta është kjo, se këto vende për shkak të këtyre luftrave janë kthyer pas për disa dekada. Infrastruktura në këto vende është shkatëruar, elita e shkencës dhe teknologjisë si dhe ekspertë të ndryshëm janë arratisur nga këto vende. Rebelimi shoqëror për shkak të mungesës së kushteve dhe shërbimeve të dobta sociale është shndruar në një pjesë të zhvillimit të përditshëm të këtyre vendeve, e ndërsa siguria gjithashtu ende vazhdon të jetë prej brengave serioze të këtyre vendeve. Këto vende në një farë mënyre janë përballur me vakum të pushtetit, dhe grupe terroriste kanë prani shumë më të madhe në këto vende. Madje edhe kultura në disa rajone të këtyre vendeve ka rënë tërësisht në ndikimin e ideve të grupeve takfiriste radikale. Dy dekada pas fillimit të luftrave gjakderdhëse të Amerikës në disa vende të rajonit të Azis Perëndimore, jo vetëm që nuk ekziston asnjë gjurmë e demokracisë, por zyrtarisht ka dështuar edhe projekti i ndërtimit të kombit. Louis Simon, drejtori i zyrës së qendrës hulumtuese Elkano në Bruksel, beson se rënja e Afganistanit në duart e talebanëve është përfundimi i epokës të bazuar mbi bindjen e perëndimorëve në projektimin e krijimit të shteteve dhe qeverive nëpërmjet ndërhyrjeve ushtarake. Zhvillimet e Afganistanit kanë treguar në mënyrë të qartë kufizimet e modelit të ndërhyrjes ushtarake dhe me fjalë të tjera, dështimin e kësaj qasje të gabuar. Amerika dhe në përgjithësi Perëndimi, sigur themeli i përpjekjeve për krijimin e demokracive me politikë dhe të menduar të njëjtë me ato të Perëndimit, ka bërë shpenzime të mëdha të resurseve njerëzore, ekonomike dhe financiare, ndërkohë që shpenzime të mëdha i kanë imponuar dhe vendeve objektiv, por pas të gjitha këtyre shpenzimeve nuk ka patur kurfar rezultati dhe kurfar progresi konkret. Zhvillimi i ekstremizmit nazin perëndimore dhe shtimi i sulmeve anti-amerikane në rajon. Një prej pasojave të rëndësishme të invazionit ushtarak dhe ndërhyrjes së Amerikës përgjatë dy dekadave në rajonin e Azisë Perëndimore, padyshim se ka qenë zhvillimi i ekstremizmit. Në rajonin e Azisë Perëndimore janë formuar 10 grupe të cilat kanë të menduar dhe sjellje ekstremiste dhe radikale. Zhvillimi i ekstremizmit, që sipas mendimit të Dr. Mahmud Jezdan Fam, profesor universiteti, me të gjithë disfatat dhe humbjet që ka pësuar, ka kapërcyer kufin kombëtare dhe rajonale dhe vazhdon të jetë kërcënim serioz kundër të gjithë bashkësisë ndërkombëtare. Është bërë shkak që rajoni i Azisë Perëndimore të shkojë drejt një pasigurie të paparë, e përveç kësaj, është reduktuar dhe niveli bashkëtesës dhe paqes në mesin e vendeve të rajonit, sidomos mes fuqive të këtij rajoni. Sedre Sulmusavi në një mesazh në Twitter, me rastin e 20 vjetorit të sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, ka shkruar që nga ngjarjet e 11 shtatorit të vitit 2001 e deri më 11 shtator të vitit 2021, çfarë ka ndryshuar bota? Çfarë iluzionesh nuk janë bërë për një botë më të sigurt, më të lirë, më të zhvilluar dhe më të integruar, si dhe më perëndimore? Mirë po sot, ku ndodhemi? Përgjigjen ta kërkojmë në Afganistan, nga ku filloi dhe pas gjithë kësaj luftje e vrasjeve, ku jemi tani? Një çështje më rëndësisht kjo, që dy dekada me invazion ushtarak dhe ndërhyrje të Amerikës në vende të rajonit të Azisë Perëndimore, kanë sjell ekstremizmin dhe pasigurinë më të gjerë për këtë rajon. Mirë po vendet e rajonit, sot, vetë duhet të përballen me këto kërcënime serioze, dhe veprojnë seriozisht në këtë drejtim. Eksperienca e pranisë dy dekadash të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore ka treguar se fuqitë ndërkombëtare jo vetëm që nuk brengosen fare për sigurinë e këtij rajoni strategjik, por esencialisht po e kërkojnë interesat e veta vetëm në pasigurinë e këtij rajoni. Mjafton t'i hedhim një vështrim mbi shitjen armatimeve dhe pajisjeve ushtarake në vendet e rajonit të Azisë Perëndimore, dhe do të tregoj në mënyrë shumë të qartë këtë çështje. Sot rreth 47% e armatimeve amerikane eksportohen në rajonin e Azisë Perëndimore. Kjo është në kohën kur Arabia Saudite qëndron në krye të listës se importuesve më të mëdhenj të armatimeve të Amerikës. Rreth 24% e të gjithë eksportit të armatimeve të Amerikës shkon në Arabinë Saudite. Instituti i Hulumtimeve për Paqe të Stockholmit ka shkruar se Amerika nga viti 2001 deri në vitin 2020 ka siguruar 74% të armatimeve të rëndësishme të Afganistanit, që vlera eksportuese e këtyre armatimeve gjatë viteve 2006-2020 ka qenë 64 herë më e madhe se ajo e viteve 2001-2005.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një çështje tjetër të cilën duhet theksuar në fund të këtij programi është kjo: se dy dekada pas ulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001, rajoni Aziz Perëndimore por përballet me qeveri të dobësuara, sidomos në Siri dhe Irak, që dikur konsideroheshin fuqi arabe të rajonit. Me divergjenca të papara mes fuqive islame, me shqetësime serioze për vazhdimin e kërcënimit nga ana e grupeve takfiriste dhe terroriste, me jetë në marrëdhënie shoqërore të shkatëruara në nivel të shoqërisë, me intensifikim të veprimeve ushtarake dhe me distancim nga siguria psikologjike dhe civile, si dhe me afrimin e shteteve arabe me regjimin sionist dhe vendosje në harrest të çështjes së Palestinës në botën arabe. Në një atmosferë të tillë, janë shtuar në masë të madhe dhe prirjet dhe ndjenjat anti-amerikane në rajon, dhe opinioni publik është vetëdijësuar për krimet e ndërhyrjes dhe sulmeve ushtarake të Amerikës në rajonin e Aziz Perëndimore. Të nderuar miq, minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për islamin dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim islamin. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Këtë edicion do t'ja kushtojmë temës për njohjen e Zotit, gjatë të cilit do të flasim për një tjetër argument të njohjes së Zotit. Argumente të ndryshme janë paraqitur për të vërtetuar ekzistencën e Zotit. Në disa edicione të kaluara, ne kemi folur për argumentin e sistemit të përkryer të gjithësisë, që duke u mbështetur në rendin ekzistues në univers dhe duke studiuar sistemin mahnitës të krijimit, vërtetohet ekzistenca e një rregullatori të mençur dhe të shkathët për gjithësinë. Tani, do të paraqesim një argument tjetër për të vërtetuar ekzistencën e Zotit, i cili quhet argumenti i natyrës qenësore. Argumenti i natyrës qenësore është një dëshmi e qartë e ekzistencës së Zotit. Argumenti i natyrës qenësore thekson se vetëdia ezoterike dhe tërheqja e brendshme çdo njeriu drejt Zotit, kështu që njeriu pasi arsye apo argument dhe me pavetdije dhe në mënyrë plotësisht natyrshme, është kërkues i Zotit dhe e do Zotin e tij. Në bazë të kësaj, pothuaj se është një zë i brendshëm i cili ngrihet nga trupi të gjitha qenieve njerëzore dhe i thërret njerëzit drejt asaj origjine e cila është burimi i krijimit dhe i të drejtës. Ndjenja e kërkimit të Zotit tek njeriu quhet edhe ndjenjë fetare. Ekzistenca e kësaj ndjenje tek njeriu vërtetohet tek prirjet fetare, të cilat janë të qëndësishme tek njeriu dhe kanë rënë qenësore, ndërsa edhe vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe çështjeve metafizike buron pikërisht nga natyra qenësore e njeriu. Teologët dhe dietarët e fesë besojnë se vëmendja e njeriu ndaj Zotit ka rënë në një ndjenjë të thellë fetare tek njeriu dhe se ekzistenca e njeriu është e brumosur me këtë ndjenjë. Këtu është e vështirë dhe me vend të theksojmë disa çështje në lidhje me çështjet e natyrës qenësore dhe në këtë se si mund t'i dallojmë çështjet e natyrës qenësore nga ato që nuk janë të natyrës qenësore. Duhet thënë se natyra qenësore është kapitali i përbashkët i të gjitha qenieve njerëzore. Kjo do të thotë se çështjet e natyrës qenësore janë të përbashkëta për të gjitha qenjet njerëzore, në të gjitha kohrat dhe në të gjitha vendet. Ashtu si dashuria e një nëne për fëmijën e saj ose dashuria e miqësisë së njerëzve. Të gjitha nënat në të gjitha pjesët e botës i kanë dashur dhe i duan fëmijët e tyre përgjatë të gjitha kohrave, ose të gjitha qenjet njerëzore kënaqen duke parë peizazhe të bukura siç janë lulet shumëngjyrshe dhe fushat e gjelbëruara, duke marrë parasysh faktin se këto çështje janë të rënjosura në vetë qenjen njerëzore, ato janë të përhershme dhe nuk kufizohen në kufin gjeografik. Për këtë arsye çështjet e natyrës qenësore janë universale dhe nuk i përkasin vetëm një bashkësie ose rajonit të veçantë. Por, çështjet që nuk janë të natyrës qenësore, nuk janë në këtë mënyrë dhe ato ndryshojnë duke marë parasysh rrethanat, kushtet dhe situatën. Faktor të tillë si kushtet gjeografik, kushtet ekonomike, zhvillimet politike dhe shoqërore, ose vlerat e besimit fetar dhe vlerat kulturore, ndikojnë në mënyrë të pashmangshme në vetë jetën e njeriut. Për shembull, njerëzit që jetojnë në rajonet polare detyrohen të veshin rroba të trasha, kurse ata që jetojnë në zonat tropikale veshin rroba të lehta dhe të holla. Është e qartë se këto dy lloje të veshmbathjeve të njerëzve në dy pjesë të ndryshme të tokës janë rezultati kushteve të ndryshme dhe të faktorëve gjeografik të mjedisit të tyre të jetesës. Gjithashtu ngjyra dhe forma e rrobave ose e zakoneve të kombeve të ndryshme janë krijuar nga faktorët dhe ndryshorët e tyre kulturor dhe ato shoqëror. Nëse forma dhe modeli i rrobave dhe të zakoneve të njerëzve në pjesë të ndryshme të botës do të ishin pjesë e natyrës qenësore të njerëzit, do të ishin uniforme dhe të njëjta kudo në botë, ndërsa dallimet e racave dhe të popujve dhe ndryshimi mjedisit të tyre të jetës nuk do të kishin pasur asnjë ndikim mbi këtë çështje. Kafshët gjithashtu kryejnë veprime të caktuara në bazë të urdhrit të instiktit. Për shembull, të gjitha aktivitetet e bletëve, të tilla si thithja e nektarit të ëmbël nga lulet, ndërtimi i foleve gjashtëkëndore, vendosja e vezëve dhe rritja e bletëve të vogla të tjerë, të gjitha janë veprime instinktive dhe nuk ndikohen nga faktorët e jashtëm. Kjo do të thotë, rutina e veprimeve të bletëve ka qenë gjithmonë e njëjtë në të gjitha kohrat dhe vendet. Tek qenia njerëzore gjithashtu ekziston një seri prirjesh dhe dëshirash të brendshme që asnjë faktor i jashtëm nuk u ka imponuar ato njerëzve, por në të njëjtën kohë ato prirje dhe dëshira janë universale dhe të përgjithshme. Një nga këto prirje është ndjenja e njeriut për ta kërkuar Zotin dhe prirja e tij drejt fesë. Ndjenja e njeriut për të kërkuar Zotin dhe prirja e tij drejt një origjine të mbinatyrshme nuk është diçka e veçantë vetëm për një kohë dhe vend të caktuar, por siç dëshmon historia, besimi në Zot dhe në origjinën e ekzistencës së tij ka ekzistuar disi në mesin e të gjithë popujve dhe të fisëve. Ashtu si në gërmimet dhe kërkimet shkencore të kryera nga arkeologët për të njohur me mënyrën e jetesës dhe zakonet e fisëve dhe të popujve të kaluar, është zbuluar një numër i madh i tempujve dhe vendeve të adhurimit nën kodra dhe turma të mëdha dheu. Kjo tregon se popujt e lashtë në këto vende kryenin rituale të adhurimit, edhe pse ka ndodhur që një numër i konsiderueshëm i atyre njerëzve gabuan rrugën në identifikimin dhe në njohjen e Zotit të vërtet, duke zgjedhur kështu idhuj ose objekte dhe elemente natyror të cilat i kanë emëruar perëndi me emra të ndryshme.
Në vazhdim të programit tonë ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Prandaj, përgjatë epokave të ndryshme të historisë, nuk mund të gjendet asnjë epokë në të cilën njeriu nuk ka pasur dëshirë për të mbinatyrshmen dhe për metafizikën. Në mesin e të gjitha racave dhe popujve dhe fiseve, ka ekzistuar një formë e fesë dhe ndjenja fetare ishte një pjesë integrale e jetës së tyre. Në epokën e sotme dhe në mesin e popujve të sotëm, gjithashtu, ndjenja fetare është një ndjenje natyrshme që ekziston dhe manifestohet në çdo cep të botës me forma dhe mënyra të ndryshme. Nëse shikojmë kontinentet të ndryshme të botës, ne shohim efektet dhe shfaqjen e prirjes fetare si në mesin e vendeve më të pasura dhe më të përparuara të botës, ashtu edhe në mesin e popujve më të varfër dhe më të prapambetur. Si rezultat i kësaj që tham, është ky që përhapja dhe zgjerimi ndjenjës për kërkimin e Zotit dhe bindjeve fetare në mesin e popujve të ndryshëm që nga shekujt e kaluare deri më tani, tregon se prirja dhe dëshira për Zotin dhe fen është një çështje natyrës qenësore dhe e përbashkët në të gjitha shoqëritë njerëzore. Në fund të fundit çdo person i drejtë dhe me mendje të shëndosh, nëse i referohet kujtesës së tij, me siguri do ta kujtoj se ai shumë herë ka përjetuar një çështje të ndryshme dhe ajo është kjo se ndonjëherë gjatë vështirësive të jetës dhe në kulmin e dëshpërimit dhe të pafuqisë, në thellësinë e zemrës, ai ka kushtuar vëmendje një force të panjohur, një force që i ka dhënë inkurajim dhe shpresë atij dhe ndoshta edhe ka shpëtuar atë nga rreziku. Padyshim se njeriu në kohën e rrezikut dhe të vështirësive i drejtohet atij tek i cili kërkon paqen dhe sigurinë e vërtet në mbrojtjen e tij, dhe ai nuk është askush tjetër përveç se Zotit të madhëruar. Kjo ndjenjë kërkimi të Zotit e cila është rrënjosur në thellësinë e shpirtit njerëzor, nuk është rezultat i argumenteve intelektuale, filozofike dhe teologjike, por themeli i kësaj ndjenje është në organizimin e çdo qeni njerëzore, për arsye se sistemi i krijimit e ka brumosur me këtë ndjenjë natyrën qenësore të njerëzit, që është dita e parë. Kështu që njeriu me të gjitha grimcat e qenies së tij tërhiqet drejt asaj qendre tërheqëse. Pra, ne në mënyrë të pavetdijshme e kërkojmë Zotin pa e kuptuar se kemi diçka të humbur dhe çfarë është ajo që na mungon, ashtu si një fëmijë që përpiqet në mënyrë të pavetdijshme të gjejë nënën e vet. Askush nuk ja mëson çështjet e natyrës qenësore njeriut. Në realitet, mësuesi i njeriut është pikërisht ai zëri i tij i brendshëm, ku kështu edhe ndjenja e kërkimit të Zotit dhe prirjes ndaj fesë ekziston tek qenjet njerëzore, pa pasur nevojë për arsimim. Natyrisht, një çështje e rëndësishme nuk duhet të neglizhohet këtu, dhe ajo është kjo se nëse njeriu nuk u kushton kujdes dhe vëmendje prirjeve të natyrës qenësore, ato mund të shkaktojnë devijimin e njeriut. Për shembull, nëse ndjenja fetare një personi nuk drejtohet dhe nuk udhëzohet ashtu siç duhet nga profetët, teologët dhe dietarët, njeriu për të plotësuar nevojat e veta për fe mund të drejtohet idhujtarisë dhe adhurimit të krijesave të ndryshme. Në atë rast, njeriu e ka ngatëruar krijesën me krijuesin dhe e ka humbur rrugën. Pra, nëse themi se ndjenjat natyrore dhe çështjet e natyrës qenësore nuk kanë nevojë për edukim dhe arsimim, kjo është me këtë kuptim se edukatorët dhe mësuesit nuk kanë kurfarë roli vetëm në shfaqjen e tyre. Sidoqoftë, për të shfaqur ndjenjën e kërkimit të Zotit në mënyrë korrekte dhe pa gabime, qenjet njerëzore patjetër kanë nevojë për edukator të ditur dhe mësues të urtë. Prandaj, dietarët e shkencave fetare thonë se rënja adhurimit të trupave qiellor, si dielli, hëna dhe yjet, dhe të qenieve toksore si pemat, shkëmbin dhe idhujt, është po ajo ndjenjë njeriut për kërkimin e Zotit, por vetëm se ajo nuk është udhëzuar dhe drejtuar në mënyrë të drejtë, dhe kjo është bërë shkak që njeriu të devijoj rrugën e drejtë. Nëse ndjenja e njeriut për kërkimin e Zotit udhëzohet nga dy udhëzues kryesor, intelekti dhe profetët e Zotit, atëherë njeriu kurrë nuk do të drejtohet drejt perëndive imagjinare dhe krijesave të pafuqishme në vend të Zotit të vërtet, krijuesit të universit. Ajetullah Hussein Mazahari, mendimtar dhe dietar i njohur i shkencave fetare, në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Argumenti i natyrës do të thotë se nëse njeriu lë mënjan bestytnit, heq dorë nga shkaqet dhe pretekstet në këtë botë dhe heq veset e këqija nga vetja, ai do ta gjejë Zotin." Ky është kuptimi i argumentit të natyrës qenësore të njeriut. Nëse njeriu mund të vendosë ndërgjegjen e tij në pozitën e gjykatësit, ai do të gjejë Zotin dhe në këtë rast ai do të shohë Zotin me sytë e zemrës. Kjo gjendje futjes në rrugë pa krye i ndodh të gjithë njerëzve në përgjithësi, pavarësisht nëse ata e pranojnë Zotin ose jo. Madje edhe ata që sjellin argumente për mos ekzistencën e Zotit, edhe ata që me gjakftotësi apo me kokfortësi mohojnë gjithçka për një jetë të tërë, e gjenë Zotin kur të përballen me vështirësit ose kur të ndodhen në rrugë pa krye.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.